Такая невялікая выстава аднаго вечара і нават некалькі гадзінаў, гэта не такая простая з'ява. От здавалася б на першы погляд, можна там прынесці, прывесці, расставіць, паказаць і гэтак далей. Але гэта не зусім так. Справа ў тым, што тыя людзі, якія прыходзяць у тэатр, яны прыходзяць з адпаведнай мэтай. От у дадзеным выпадку гэтая выстава «Скарбы звязковых куфраў», яна будзе прамеркавана, мы так спадзяемся, і гэта ўдасца нам, прамеркавана да таго спектакля, які будзе ісці на сцэне. Нацыянальна-акадэмічнага вялікага тэатра оперы і балета «Дзікае паляванне караля Стаха». І ідэя, якая ў нас была, гэта паказаць невялікія рэчы, прадметы, якія, магчыма, не ўсе і ведаюць, бо яны сапраўды звязковых куфраў. Но назва такая даволі абагульненая, паколькі мы хацелі гэтую выставу зрабіць так, каб перад спектаклем гледачам было і цікава, і яны маглі бавіць пэўны час, але з карысцю, і яны маглі пазнаёміцца, можа даведацца пра нешта такое новае. Тыя рэчы, якімі калісьці карысталіся шырокія колы насельніцтва, яны даволі спецыфічныя, і пэўныя аналагі існуюць і зараз. Ну, усе мы карыстаемся, я думаю, штодня такой прыладай, як патэльня. Але мы будзем паказваць незвычайную патэльню, патэльню, якая, па-перша, называецца рынка, па-другое, яна керамічная, і яна мае яшчэ тры ножкі, і вось трэба будзе распазнаць, што гэта такое. Ёсць іншыя таксама рэчы, якія, на мой погляд, могуць скласці такое загадкавае поле, якое для нас было б вельмі важна. І вось у гэтай гульні, у якой будуць удзельнічаць усе прысутныя, усе тых, хто прыйшоў на спектакль, яны, на нашу думку, могуць наблізіцца да разумення, штосьці успомніць, штосьці даведаюцца увогуле зусім новае, якое яны ніколі не чулі, ніколі не бачылі. І гэта вельмі важна. Но не трэба забываць, што вось гэта забаўляльная частка нам мае і культурна-асветніцкую такую ролю, для нас вельмі важную, але яна папярэднічае самаму спектаклю. І мы ніякім чынам не замінаем тым імкненні гледачоў прыйсці менавіта на спектакль. Ён, паверце мне, варты таго, каб яго бачыць і зразумець.